Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratian gagoz, zuek hori entzuten eta astero bezala Berbas gatoz. Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta hurrengoetarako itaun gehiago. Normalean adarretatik ibiltzen gara, adarrez adar, gaur kasu zehatz batetik, fruitu ale ustel batetik hasiko gara, eta gero jango gara adarretarantza. Fernando da gaur gonbidatuta ekarri duguna, aurreko baten kalean elkar ikusi eta bertan gonbitea egin eta berak aurkeztuko du bere burua.
Bueno, ni Fernando naiz, CNT-ko kidea, eta, bueno, a ver, kalderari buruzko bat, zehaztasunak emateko.
Ba, esan dugun moduan, kalean ikusi dugu duela gitzi, duela azte pare bat, eta pankarta baten atzean. Ba, zineten multzotxu bat, hortxe plaza biribilean bertan, ez da?
Bai, gure kide baten kaleratxe zaratu nahi genuen, eta, bueno, pandantibirusa da enpresak, eta, bueno, hori buruzkoa, salaketarena. Gure ekidea ba, sezio sindikala bat egin zuen eta justo aste bat egin ostean edo aste batean ba, kaleratu zuten eta guk esan dugu hori represio sindikala izan dela hori eta salatu nahi izan dugula.
Eta horrari zarete hori salatzen pankartaren ostean gero zehaztuko dugu zer bide egiten nahi zareten, zer datorren erora, baina orokorrean pandari buruz zerbait esaterren edo ziurazki baino gehiago dakizu eta esan dezagun ba, bai, informatika sistemetako antibirusak egiten dituztela badakigu, mundu mailako produktuak egiten dituela eta enpresa handia da, ez da?
Ba, enpresa handia da, Bilbon adibidez egiten dutela 300-400 arteko langileak eta sedeak baditu Valentzian, Bartzelona eta Madrien. Hangoak igual izango dire pizka bat basuago, hemen sedea izan badutela Bilbon, baina sede orokorra esateko. Baina badute
egoitza nagusia Bilbon eta BBVaren aurrez aurre gitxi gora bera.
Bai,
hortze plaza Bilbilea.
Pares pareko bai. Bai, hombre, fama handia doka eta sortu zenean ikaragarria izan zela eta Eusko Jaurlaritzaren partetik ba nahiko
bultzada
handia eman dio, batez ere pues imagen internazionala emateko eta hori, baina bueno, beste gauza bada barruko egoera. Barruko egoera ba ez dela inona, zu pentsatu hainbeste langilek izan da, ez dagola ordezkaritza sindikalerik.
Ez dago ordezkaritza sindikalik, esan dugu guztira 500 langile inguru, Bilboan bertan 300 inguru.
Bai.
Eta ordezkari sindikal ofizialik gabekoa.
Ez normalean.
Bitxia da oso enpresa munduan, ez? Hainbeste
bai.
Langile ditu enpresa batean.
Gure partetik, zeneteren partetik, ba, ordezkaritzare sindikalaren asuntoa beste moduan ulertzen dugu. Zautezkunde sindikalaz. Baina, bai, zeo zer barruan egon behar dela antolatuta, sindikatuan. Ba, besteko, langileo besteko. Baina, enpresaren partetik zeo zer sumatzen badute, kaleratzen dute berehala. Bai bertako bere buruaz sindikalista moduan aurkeztu duenak eta bai bere inguruak edo berarekin egon diren kontaktua egon direnak. Ez dutela arazorik horrela egiteko. Normalean kaleratze masiboak arruntak dira, oikoak dira.
Virus bat bailitzen, ez? Norbait sindikalki eratu nahi badu, ba hortxe virus bat sortu da, eta tak, hori akatu beharra, eta da ganera guztiz fokatuta egon ezean, inguruko guztia ere talde bat kaleratzeko arazorik, ez?
Arazorik, ez, hori, ez. Hori ondo dakitela, eta batez ere bertan oikoa izan da zeo zer antolatu nahi izatea, beste moduan, gure partetik, beste jendearen partetik, baina beti lortu izan dute hori ezabatzea, zuk esan duzu moduan, biru baso lortu, arkitu eta kaleratu. Baina, bueno, beti salatu nahi izan dugu olako egaran, ez bakarri pandan, baina beste lekutan, baina bueno, kasu hontan, konkretuki, eta guk ez uste dugu hori salatu behar dugula, eta borrokatu, eta batez ere publizitatea ematea.
Hori jakin erazi nahi duzu, eta horrelako jarduera ohikoa izateko, susma daiteke enpresak irabazi ekonomika handiak dituela.
Bai, oso handia.
Ez da merkea, hogei lagun kanporatzea, hogei lagunik gabe geratzea, beste hogei aurkitu behar izatea.
Hombre, kontutan hartu behar dugula da, batez ere egoera hontan langileak normalen oso gazteak dira, eta bere benetako lanak ez dago errekonozitua, eta normalean bere lan baldintzak eskasak izan da, batez ere kategoriaren adala. Orduan, kategoriaren aldeti, pues, zuk ez egiten duzu izugarrizko lan bat, baina enpresaren partetik ematen dizu pues, askoz basuagoa merezi duzun aldeti.
Orduan, hori ondo lotuta egoten egi da, kontratuak egiterakoan, egiten duzun lana, baino askoz maila gitxiagoko kategoria bat aitortu, diru gutxiago ordaintzeko, orduan lan baldintza eskasak direla orokorrean esaten duzu.
Bai, orokorrean adibide moduan, Unai gure kidea kanporatuta, hasi zen lanean
albe baten bidez, ez?
Albe,
aldi baterako enpresa baten, ETT baten bidez.
Hoize. Eta egon zen hande bi urte, eta ja legalki ezin zuen ez enpresa honen bitartez lan egitea, egin zioten kontratu bat. Baina kontratuaren kontua ez itxaion ondo kategorian sartu. Ez zuen ondo sartu. Enduan. Berak onartu zuen hasteko, eta ja egonkortu.
Esan edizu, ez zideotela aitortzen bere benetako lanaren maila.
Hoize. Eta dibide moduan da berak bazuen kide batzuen arduradun. Orduan, berak
talde baten arduradun gisa zibilen lanean.
Hoize ba. Eta berak eskatu zuenen bere egoera hori konpontzeko, esan zioten ez zuela ondino merezitu, edo ez duela denbora nahiko enpresa berria zela, eta ez dakit nor. Baina, eta gurekin hitz egin da, esan genion, bale, ondo egin behar dugu gauzak, egin dugu legalizatu behar dugu gure zure egoera, orduan sortu sezio sindikal bat, ondo egin, eta horrela babesuta dagoa, egongo zara, enpresaren aurrean, berak ziorazki zehose egingo duzuen kontra. Orduan, horrela egin genuen, eta justo aste bat pasata, kanporatu zuten.
Atal sindikala eratu eta aste bete garrenean, kanpora bat azuten.
Bai.
Lehen esan duzu modu, ez dalako, irureun, laureun, langile dauzkan enpresa horretan, antza, ez dalako nartzen, eragiketa sindikalik, lan sindikalik edo jarduera sindikalik.
Honekin batera, bazegoen beste kide, beste lagun bat, beste sindikatokoa, eta ausartu zen eta saiatu egin zuen zeozer egitea, baina ez zen ondo babestu eta kanporatu izan dabe bai, baina legalki ez dagola gure ustez oso bai dela errepresio sindikal argia, baina legalki ez duela frogarik frogatzeko, erakusteko epaitegi batean. Orduan, pues berak ziurazki nahiko txarte izango duela, gainera pixka bat, bere sindikalismo en, bueno, bere sindikatuak ez duela gure guk izaten dugun pues ekin, ez dakit zelan esatea,
ez da inaktibo
lan egiteko modua. Orduan, karo, berak egiten dute lan bulegoetan. Eta guna jau izaten dugu kalea, eta harreman zuzena, dire, bai langilekin, eta bai zuzendaritzarekin. Orduan, bueno, pues, pizka bat zaila dela. Baina, bueno, gu beti izan dugu argi borrokatu behar dela, eta zorion egiten dugu. Gu bai gure ekidea, eta bai besteak, eta jende guztiak barruan borrokatu nahi duela. Eta badakigula badagola jendea borrokatzeko prez, baina karo, baldintzak ez direla onenak, baina bueno, bere berriro sartuko denean gure kidea, sartuko denean Unai lanera, pues saiatu izango dugu eta segurazki fruituak emango duela. Hori zio daude.
Unai horren kalean da bera epaiketa baten zain edo zein da egora?
Bai, orain epaiketaren zain gaude eta izango da ekainean, nahiko atxeratu egin dire. Normalean hilabete batean horrelako kasuak ateratzen dire, baina orain dagoen egoera orokorrarekin
beste
expediente erregulazioko expedienteak ba, pues hiru hilabetera atxeratu egin dela, baina bueno, gu beti borrokatzeko prez eta antxe egongo gara epakitaren zain, baina astu barik gure benetako lan egiteko goerak.
Zuen benetako modua zer epaiketak emango duen azgain kalean hor jarraitzea,
bai.
Eta jendearekiko harreman zuzena izatea bertan.
Harreman zuzena
ze egunero ote zaete edo astean behin edo ze egiten nahi zaete?
Astean behin, ostegunero zazpitan azten gara, eta, bueno, egoten gara...
Eta zoraintxe dago zelo.
Bai, orantxe dago gaude gurekide batzuk, pues, megafono batekin eta pankartarekin, salaketa egiten, eta bueno, jendeari erakusteko, borrokatzeko grina badagola, eta nahi badute gurekin kontaldutela.
Eta batekin dezaketela.
Mm-hmm.
Hortxe kasu zehatz baten inguruan ari gara berbaz, kalean zaudete hori salatzen, eta... ze etortzen zaizue gueltan kaletik azteko bandak izen on samarra izan du, prentza asko, publizitatea ondo egiten dute baita ere, sarri askotan bertako enpresa eredu garri mundial horietako gisa izan dugu buruan, jendearen gandik ze erantzun jasotzen nahi zarete, edo
hombre,
urbiltzen zaizue, edo...
Bai, kalean galdetxeko, bai, urbiltzen dira, langile batzuk beldurraekin, baina ere urbiltzen dira, eta bueno, guzti dugu batez ere epaiaren ostean mugarria izango dela, batez ere enpresaren barruan, eta gauzak aldatuko direla.
Mm-hmm. Baikor.
Ba, beti baikor. Baikor izan behar, bestela ez ginateke zerengo.
Epaiketan zer gertaiteke, zitzuk izaten dira kasu posibleak? Izateke arrazoi zuen motea?
Bai, hombre, oso zaila dala despido nulo bat lortzea. Oso zaila. Baina guk uste dugu hau oso argi izan dela. Izan genuen duela iaia 15 urte beste kasu oso antzekoa, eta paia gure alde izan zen, eta uste dugu hau oso argi dela. Ez bakarrik moralki, baizik eta probekin, eta bueno, horren aurrean enpresak ez du ezer eginik.
Ordan hori da, horregatik diozu despido nuloa izan ezkero Unaik kasu honetan eskubidea izango luke Bandara lanera itzultzeko,
bai. Hori da zaiena. Normalean aukerak mugatzen dira indemnizazioaren hartzea edo kaleratzea. Indemnizazioaren asuntua hartzea edo kaleratzea, baina batez ere erabakitzeko eskubidea enpresa normalean dauka. Improcedente despido batean, baina lortzen badugu nulo izatea,
Despedin presente beste aukera izango zaite epaiketak esatea
bai.
Hau kaleratze ba, bide gabea da. Da beraz hor dirua motea edo lanera itzultzea egongo leharke be aukera hauek, baina pandak erabakiko luke hoietako
zein. Oiz, pandak. Baina gugu lortu nahi digula da nuloa. Horrela Unai gure kideak izango zuela erabakitzeko boterea, esategatik, eta bera argi dauka lanera bueltatu nahi duela. Bera langilea da, eta lan egin nahi du, bere lana oso ondo egin duela, eta kaleratu baino lehen enpresak onartua zuela, baina...
Ondari zela lanea,
oso ondari zela. Argia dago, bera beste kide batekin arduraduna zela, eta bere lanak ondo egiten zuela. Baina bere eskubideak defendatu nahi zuenean eta enpresari esan zionean, ba kaleratu zuten. Baina ez zen kontuan hartu, zegoen ondo asesoratua, ba gure kidea bere sukaldeko lanak orain esaten den moduan egin da zuela.
Bueno, esperantza printza bat, holako gaur egungo ba, lan baldintzak direnak direla.
Bai.
Bildurra lantegietan zabalduta dagoen horretan, holako persona baikor bat, argi bat eta indartsu bat agertzea eta
ausarta batez ere. Ausarta izan behar da, Lana galtzea gogorra da. Batez ere zu dakizunean ondo egin duzula lan. Zaila da, baina bueno. Hori adibide modu bat oso ona argia ba borrokatu aldela ondo eta esperantza beti izan behar da.
Zera kasu honetaz zehazki lehenago ere ibili gara apur bat berbaz eta oso gauza ba deigarria egin zaigu prozesu horretak gertatutako zerbait, ez? Aurreko batean be sinatu esan dugu nahi albe batean lanean azizala, albe baten bitartez azizala, horrela ba, epe hori alik eta gehien luzatu zuela enpresak urte bitan arte, eta gero ba, mugagabeko kontratua sinatzeko gero bat zitzaiola, eta horko gela horren barruko egoera azaldu diguzu lehen, eta azolaz bazaizu hori azaltzea gustatuko litzaiteko ba, holan pelikula batean grabatzeko dukoa irudikatuko dute gure entzule ba, irratia
bai, pues,
ba, ikusi daiteke goera ba,
hasi zen lanean hori aldi baterako lan enpresari bitartez egon zela horrela kontratuz kontratu bi urte segidan eta ja horrela legalki ezin zela jarraitu enpresak onartu zuen kontratu bat egitea handik segila betera egin zuen mugagabea. Horrelak egiten dira oso erresa delako gero kanporatzeak, merkeak ateratzen direlako, ez daukatelako zera antiguedaderik. Orduan, kaleratzeko naiz eta 45 eguneak ordaintzea, solen denizazio.
Urteko 45 egun ordain duarren, bai?
Oso gutxitela, zu konparatzu pentsatu. Hilabeteko tardiko soldata bada. Gainera, soldatak eskazak direnez, pues oso argi dela markea dela konporatzea. Eta gainera gero indefinidoak egiten enpresak lortzen zuen orain ja hain erraz, baina lortzen zuen ba errestasun ez dakit zelan esatia gizarte segurantzaren kuotetan deskontuak eta Eusko Jaurlaritzako subentzioak diputazioaren bebai, orduan nahiko ondo ateratzen zela. Nik beti oso argi daukat askotan subentzio horiek azkenean erabiltzen dira geroko kaleratzeak egiteko
errezteko
bai. Bai. Baina bueno, eta horrela izan da gero berak hasi zen segitu zuen lanean ondo egiten zuen ez lan ba ardura dun
ba, kargo emozio
bai, batean. Bai, eta baina soldatak aldatu barik eta berak eskatu zuenean soldataren igoerak hasieran esan zioten ez zuela eskubiderik egi denbora gutxi zegoelako lanean egia zela eta itxaroteko eta urrengo urtean berdin segitu zuen berak eta beste batzuk eta hori egin baino lehen esan zioten egin zituzten elkarrizketak, baina banako elkarrizketak. Orduan pizka bat esateko presiopean. Claro, beti lortzeko igoera baina basuago. Era, lortu zuen igoera bat, baina beste aldetik laburtu zizkioten komplemento batzuk eta azkenean solata antzeko parezido geratu zitzaion. Eta bueno, gurekin idea bazen aspalditik eta egon zen ba kontatu zigun gauza asuntoa eta guk esan genion ba ondo lortzeko eta ondo lotzeko gauzak saiesteko bere enpresaren errezio negatiboak edo langileen kontrakoa ba hori sesio sindikalaren asuntua ondo lortzea legalizatu eta gero jakinaraztea enpresari.
Fernando, lehenengo egoera batean kontratu bat sinatu zuen aurreko baten, nik uste albe hautsi gabereala, horre mai batean aurkitzen da enpresako arduradunekin eta kontratu bat eskaintzen dute sinatzeko.
Ah, boi, bai.
Hori egin jako guri, beretan, bitxia eta da...
Bai,
filma batean biltzeko moduko, ez da?
Bai, adibidez, jartzen zioten paper bat, eta han jartzen ziren baldintza batzuk, eta irakurtzekoa zegoenean, esan zioten zer ezaragutaz fidatzen dela. Presio pizka bat gehiago
gehitzen
eta onarte zinak zehosea zinaten duzunean.
Oda berak esan zuen kontratu bai ondo dau, ez dut gehiagi ulertzen honetaz etxera eramango dut bihar sinatuta ekarriko dizut eta zerbait badaukat aipatuko dizut, ez? Horlako zerbait egin nahi zuen, baina antxe aukera kendu, ez?
Bai, aukera kendu.
Ez ara gutaz fidatzen.
Claro, hori nahiko borra.
Da bertan sinatu claro. Kakafraketan.
Ia, bai. Bai, bueno, txarrena batez ere kaleratxe hau izan da salagarria, baina benetan gurekideak ba borrokatzeko pausua emateko erabakizunean batez ere zen barruko giroa langileen artean ezeren bat ere sanoa, ez ona, sanoa. La malditza ziren ba adibide moduan egin behar zen lan isilik horrenagailu batean, 8 ordu inorekin itxegin barik edo alin eta gutxiago hobeto.
Ez da idatziko arau bat, baina angertatzen da zerbait.
Angertatzen da.
Ez eta, musika klasikoa, sormena pizten duena.
Eta gero badaukate espionaje...
Odan, isiltasuna ondia dan,
bai.
Ada legea edo arau edo normaltasuna.
Baseguen departamentu bat, non egiten zen lan baldintxo normal batean, eta jendea pues, haien artean esagutzen, itxegiten, barreak nozbinka, bere lanak egiten, eta departamento guztia dira batean desagertu dizen. Guztia, arduraduna eta han egon ziren amar langileak, amar inguru ez dugu goratzen zin. Kontatu zidan zen baziren, baina desagertu dizen departamento osoa. Eta kaleratzen bazioak oikoak dira, han iru, zei labetean behin, ba hori, esaten dute zelan urtean edo produktibitatearen asuntua ez dela onartu eta nik uste duk egiten dela ba egoera txar batean mantentzeko guztia beldur egoera batean giroa eta hori jendea
hori zein parkatu ez egiten dute beldur hori
panda security egiten dela ba igual kaleratzen masiboak eta guk uste dugu izango zela ba erronka
Bildurra nagusi jarraitzeko eta
bai.
Oso gauza ba, kasu zehatz bati buruz ari gara eta da, alde baten iritzia edo berbak entzuten ari gara gustura ekarreko genuke enpresa aldetik nahi lukeen edonor baina hori behar bada beste egun baten izango da edo auskalo
bai.
Informatika enpresa eta informatika enpresen mundu horretan ba bestelako lan eredu ba eredugarri gizako asko agertzen zaizkigu han hor hemenka prentsan esan dezagun Google baten edo esan dezagun ba software librea munduan zesanik ez edo horrelako enpresa askotan ohikoa da, ba, ez zuzen guztiz bestelako giro hori, behitzat gure iruditara etorten dana, ez oso jendea benetan zutxu egiten du lan oso goko dutelako lan hori, oso lagun harreman handiak sortzen dira enpresetan bertan, eta barreta antza, ba, enpresa rakastatxu askotan, ba, hori da giroa. Zuka saltzen duzun giro hau beste guztiz bestelakoa da, eta ba, deigarria egiten da, ba, gauden sasoian 21. mende honetan horrelako ba, gauza gertatzea hain enpresa esanguratsuan, ez da?
Bai, hombre, esaten dela, baina hori rumorologia baino ez dela, Panda softwareen produktuak Europaren estatu batean edo bitan ez dela saldu aldal, ba, oso, saldu, saldai, ez dela saldu,
ezin direla saldu, ba, ez dela
legalki debekatu egin dutelako, ba, esaten dute harremanak daukatelako sekta, zientziologiako sektarekin, eta bueno, hori egiaztatu egin ezin dugu izan, baina
ez da, ze estatutan
esaten dute Alemania eta Frantzian.
Alemania eta Frantzian, baina, bueno, baina hori, hori egiaztatzea errez izango ditzatek, hori debekatuta balego edo Alemania Frantzian hauren produktua saltze hori nonbait agertu behar da, ez?
Ziurazki, baina bueno, gure borroka ez da hori, gure borroka da benetako barruko egoera buelta matia eta langileen eskubideak defendatzea, bai enpresa barruan, bai kanpoan, baina batez ere barruko egoera aldatzea eta jakinaraztea langilei, ba, bere lan baldintzak aldatu eta hobetu aldirela.
Kaso asko ipatu dozuz eta kaleratze asko eta bildurra ipatu duzu enpresa barruan eta giro horri buelta egin nahi diozuela. Eta gainera Pandari lagunduko diozu erre bitarte, ziur gaude, ez? Horrako giro batea lan egin edo beste guztiz bestelako giro batean, horrek behar bada adierazten du horrela balitz benetan ustelduta dagoela enpresa hori, eta ziur aski enpresa horren sedea bera utxala dala, ez? Egiten duten produktuak ez daukala zintxurik, eta hori hor barruan horrela balitz ziur aski kanporantzakoa be daiko ustelkeria ez da gor buia bakarrik, suposatzen dugu zabaldu egiten dela.
Hombre, orain arte ematen du bere produktua kondo saldu ali izan duela, baina bueno, gauza bada zelan lortzen duen bere produktu behitia. Eta uste dugu bere produktuak oso onak izan aldira, baina barruko lan balditzako betzea eta behar bada bere tekinak pizka bat murriztea, baina bueno, hori ez da beldurtzeko, milaka milioiaka irabazten baduzu pizka bat gutxiago izateko, nire lagun batek esaten du, 1000 minus 1000, 1000.
Bueno, guri, egizan, zinez gaitzago iruditzen zaigoen ustel barruan egon da kanporakoa zaro egia izatea, baina hori, laster ere, galdetuko txegu, bakagu, informatika kontuetaz, batez software libreaz asko dakien norbait etortzeko eta helduko diogu horri bai. Ze gertatzen da antibirusekin eta ze moduko produktu eta ze moduko merkatu da hori. Hori beste batean mintzaga izango dugu. Orain laster Fernando Gaz berbaz jarraituko dugu, Pandako aritik heldu diogu edo fruitu ustel horretatik antza. Eta gero CNT-ri buruz eta eurek egiten duten lanari buruz, ba, berbaz jarraituko dugu. Lehenago kantutxu bat, Lonek jarriko digu, beti komoduan fin aukeratu da. Cause I Gora! Ferrando Villar, Gurugaz, CNT-koa, Panda Softwareen barruak gertatzen ari da kasu bati buruz hitz egiten hasi zaigu. Hori, normalean, ba, itzakia izan dugu, ba, gauza gehiago hori heltzeko eta horretara, guazoin. CNT-en ari zara, eta galdera zertan da gaur egun CNT, zer egiten duzue normalean, zertan eizatez itxo direzuen proiektu nagusiak, ametsak eta barrak?
Ametsak betiko gauza, bera, iraultza egitea eta gizartea buelta ematea eta benetako askatasuna bat, askatasuna lortzea. Aspaldian duela irurogeita mar urte iaia askatasuna ikusi zuten, gu bakarri garrazkitan ikusi aldugu askatasuna.
Noiz esan duzu? Duela?
Guda zibilaren...
Irurogeta marurte inguru, ez da?
Irurogeta marurte inguru, bai.
Guda zibil aurrean, ez?
Aurrean eta bitartean. Proiektok egin ziren, eta haiek ikusi zuten, zabaldu zuten atea, eta sartu zuten burua, baina norbaitek itxi zizkion, baina guk bakarrik argazki bitartez ikusi aldugu, baina, bueno, ametsa beti da ametsa, eta ziurazki guk ez dugu ikusiko, baina gure parte egingo dugu gurrengo generaziorako, edo behar bada ezain berandu.
Iraultza askatasunen bidean, ez da?
Bai. Eta, bueno, eguneko lana, bueno, gu sindikatu badala, bagara, baina ez garela orain ezagutzen den sindikalismoa edo orain ezagutzen den moduan, gu beste lan egiteko beste modu daukagu, beste asmoak, bai eguneko baldintzak bai hobetu behar dugula, baina batez ere zein izango den benetako fruitua astu barik, eta bueno, horretarako egiten dugulan egunero gu gure bakoitza bere lana daukagu, eta horren ostean joten gara sindikatura gure lanpizka bat laguntza moduan emateko, doakoa, hori argi izan behar dugu, ez garela sindikalismotik bizi, eta ez dugu nahi, eta bueno, horren indarra, bai, pizzigurazki ematen du hasieran, hori indarrak gutxitu egiten duela, baina uste dugu hori dela benetan borrokatu eta lan egiteko modua. Eta bueno, horretan gaude. Nik adibidez egiten du lan egunero 8 ordu eta gero lan ostean bi hiru egun
astean, ez?
Astean pasatzen naiz sindikatotik eta beste kide batzuekin, pues gehitzen du nere ezaugarriak nere
jakinduriak,
ez direla asko, baina asesoria moduan egiten du pizka bat. Orduan norbaiteke arazoren bat balin badu, arazo txikiak normalean dire, baina bueno, jendeari lagutzen diogu eta bueno, uste du handik hasi behar dela, eta batez ere jendeari ezagustaraztea zela zertan datza gure sindikalismoa, anarkismoan oinarrituta. Anarkismoa ez garela talde anarkista bat, baina bai sindikatu bat ideologia anarkistarekin, eta orduan ba gure inpronta hori beti utzi nahi dio langileentzat.
Lehen zulo bat aipatu duzu, ba guk argazitan ikusi dugula, liburuetan ere irakurri ahal izan dugu edo irakurri dezakegu, interneten ere asko egongo da idatzita horri buruz, eta ahozago ere etorri egin zaigu, kasu politak izaten dira, jende nagusia, gero eta gitxiko egongo dira orduko ura bizi izan dutena, hori ahoz azaltzeko moduan, baina benetan hori polita da, ez? Orduko haren testigantza ba personatik personara ere transmititu izan da, eta asko izango dira hori entzun izan dutenak, eta behar bada oraindik ari buruz zerbait kontatu dezaketera.
Orain gutxi geratzen dire, baina liburuak bai, liburu ederrak idatzi izan dire. Hombre, beti liburuak normalean tendentzia badaukate da gauzak handitzeari, baina kontu horretan nik uste du nahiko argiak izan dire liburuak. Inork ezin du txarto itxegin guri buruz, eta hori horrek ematen du zeozer ba gauzak oso ondo egin ziren. Baina bueno, bakoitza jakingo du. Nik beti izan dut animatu izan dut jendeari historia ezagutzera, bere kabuz astiro gure liburuak edo horren liburuak, eta horrela jakitea benetan ba ze gertatu zen edo haien irudi bat egitea. Baina ziurazki normalean gu ez gara txarto geratzen.
Dokumentalak ere interesgarri askoak egongo dira, baten bat hortik egindakoak, eta
bai, badira, bai. Boi, gure lokaletan badaukagu ikusteko bideoak, eta normalean bai, hori liburutegi badaukagu, eta handik pasatu nahi duenak etorri alda eta hartzea liburuak edo bideoak, etxera eraman, ikusi eta bueltatu, eta bueno, ezagutzeko.
Zuke Maria Muñoz kalean zaudete orain, lehen Santa Marian, edo
Maria
Muñoz kalean, lehen Santa Maria kalean,
bai.
Hain Maria Muñoz kalean,
una mundu plazan
ondoan,
bai.
Eta hurbiltzen da zuek bezala lanera doan jendeaz gain kuriosiatzen edo zer liburuen bat hartzen, afiliatu gabeko jendea ere hurbiltzen da bertara?
Bai, batez ere gazteak, normalean gazteak hurbiltzen dira anarkismoari ba musikaren bitartez, taldekaren bitartez, baina gero pizkanaka ba hori gauza gehiago ezagutu nahi dute, eta hori da gure erronka, gure objektiboa, ba jakinaraztea, gure ideologia zabaltzea gero eta gehiago, eta horrela lortzeko ba, lan egiteko indarran askoekin.
Lehen langileak laguntzeko zaudetela, zuek sindikatoa zaudetela argi utzi duzuta, jakin minez afiliatuta daudenak bakarrik zertzen dituzu eta beste dozen etor zitekeen eta bere kasu konkretu bat azaldu zuen laguntza eske edo
bai, principios bai. Hombre, gertatzen dena da ez dela berdin ezagutzen duzun baten alde lan egitea, beti zuekin elkartasuna ematen dizu, zuk elkartasuna ematen diozu, ez ezaguna bati baino, baina kasuak beti aztertu aldire, argi geratzen diogu gauzak, normalean sindikatu implikatzen bada, sindikatuak eraman behar duela pizka bat ba, kasua, eta bueno, hori gertatzen da. Normalean jendea bai hurbiltzen da gauza askotan edo kontsulta baino ez dire. Orduan bueno, hori egiten da erraz, baina gero ja implikazio kaleko implikazio esategatik pizka baldin badago, ba normalen esaten diogu ba hori. Sindikatua sartzen bada, sindikatu erabakiko duela zer eta nola egin, noiz arte, ba, eta hori gustatzen zaigu berarekin ondo hitz egitea. Ba, tanteatzeko pizka bat benetan zer nahi duen. Askotan etortzen dire igual pizka bat berotuta. Baina eta gure lana pizka bat izan behar da, pues hori jakitea benetan zer nahi duen eta zelan ez zer hori zer nahi duen eta guke pues hori albidetzea gure indarra. Ez direla asko, baina bueno, nik uste dut etorri direnak jende gehienak konten atera dela.
Eta gaur egun indartzu zaudetela esango zenuke, ala azken urteetako zu badaramatzez urte batzuk?
Bai, badaramatzez, gaztetik, orain ez naizen
gazte. 18 urte zenitu nedik edo, ez?
20 urtetik.
20 urte zenu nedik.
Ekarren badako pizka balio, baina bueno.
Pasadira urte batzuk, eta bai. Ze aldatu da urte horietan?
Aldatu, hombre,
egoera... Norantza jotzen ari da CNT azken hamarkadetan?
Hombre, guz egiten gara gure ideologiarekin, gure ideiekin, eta lan egiteko erak edo moduak, guz egiten gara pentsatzen dugula lan egiteko modurik onenak direla. Igual pizka bat esfortzu handiagoa eskatzen digu, eta horrezegatik hori da ziurazki gure izakizelan esatea, gure alde gaiztona ez, baina bai alde zailena edo gelditzen gaituen. Jendeari elkartasuna adierazten diogu edo maten diogu, baina batez ere
implikazioa eskatzen be bai.
Implikazioa eskatzen, karo. Hori da, eta garo, jendeak ez dago ituta gauzo horretan egitea.
Normalan delegatu egiten dugu beste norbaiten ga, ba, oso, claro. Oso astuna alako
orain, gala. Bai, eta batez ere, orain dagoen, indarrean dagoen modelo sindikala, batez ere bultzatu izan du jendea ba, delegazionismoan. Eta delegazionismo hori, ba, izugarrizko indarra mina egin du, eta indarra galdu du langileok, langileok klase moduan. Eta orain karo, langileok nahiko
individualistak, ez?
Bai, individualistak gara, eta geratu gara pizka bat indar barik, batez ere batzeko gaitasun barik. Eta gude usteek hori izan dela parlamentarismoaren kontua langile munduan sartuta, hori horretan amaitu da. Jende gehiena ez du sinesten sindikalismoan gan. Ikusten duela delegatuak, sindikatu delegatuak bakarrik agertzen dire hauteskunde kanpainetan politiko moduan, lortzen dutenean desagertzen dire edo, eta batez ere erabakitzeko eskubidea eta indarra langileok galdu dugu. Ordezkaritzaren
Erruz.
Eta ordezkaritzaren
kaltetan. Ja. Hauteskunde tarazuek esadete orkesten lehen esan duzu, hori dala eta ez. Benetan indarrak entzen diolako ba, langile mugimenduari zuen iritziz.
Claro, astiro, ez bapatean, baina bai gertatzen dena da legea onartzen duela langileen errepresentantea egin aldu nahi duena langileek kontatu barik. Orduan, batxutan tipua honestoa bada ez da segertatuko, baina segertatzen da oikonan. Zeintxuk dira, edo zeintxuk ailegatzen dira hauteskunde sindikalitara, delegazen. Askotan, normalean, enpresa handienetan, ailegatzen dire, bos igual, batxutan, langileen enemigo azerrimuna.
Langileen...
Askotan
bide aurkakoena egiten duena.
Bai, askotan
langile izaerari oker gehien egiten diona, ez?
Bai, batxutan da enkargatu bat edo enpresariaren kide bat. Orduan karo, gauza horietan oso zaiak dira ba, desegiteko.
Sindikatua zaetera zauzu eta anarkisten edo ideologia anarkista duzuenak.
Bai, anarkista
izan. Zez, eta laburtzen duzu anarkismoaren joera hori.
Anarkismoa, batez ere erabakitzeko orduan. Sindikatuan erabakitzeko momentuan egiten da beti gora eta asanbladaren bitartez eta gurekideen batek zeo zer buruz itxegin nahi badu, planteatzen du sindikatuan, egiten da asanblada eta guztion artean erabakitzen dugu aldekoa edo kontrakoa, baina erabakitzen da guztion artean eta handik aurrera ordezkariak handik hori asanbladak esandakoa egin behar du. Edo zein momentuan ordezkari hori bere lanak ondo betetzen ez badu, ba kendu ahal izan da eta hori da.
Ordezkaria egon badago, baina ordezkariak ez dauka inok, baino potere handiagorik asanbladak erabakitzen.
Erabakitzeko momentuan ez. Ordezkaria da, ba...
Berba egiterakoan edo
eguneko lanak egitekoan. Ba, hori da, berak egin behar duena. Baina inoz ez erabakitzeko momentuan.
Fernando Gasberbas, kasu zehatz batetik hasi gara, gero anarkismoa eta zeneten zereginari buruz. Beste abesti bat entzungo dugu eta laster bera agurtu. Bueno, badute datorren asterako Bilbon bertan badituzte ekintzatzuk prestatuta eta horri buruz hitz egingo dugu agurtu aurretik.
Que resulta te cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera. se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera. ¿Qué haría yo sin nada que hacer si no me gusta leer? Y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que dicta el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? El bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? La clase obrera, la clase obrera.
¿Qué mango? Potato, clase obrera. Oso polita. Zelan humoreagaz danari aurre egin dakioken eta zean egin daiken edozein gauzari buruz barre baita, ez da? Tristea da egoera, horrelako, oso horrelakoa da askotan eta horren barruan sartute gaude. Baina, barre egin lehiko horretaz be, ez da?
Bai.
Eta zanua hori.
Humorea beti zanua da hori.
Fernando, itxegin dugu pandari buruz, itxegin dugu zeneten eginkizunari buruz, gero galderatxu betu be badaukagu. Erbada, zirikatzeko edo. Ba, konteguzu, datorren astean, baduzu ezeo zera antolatuta Bilbon bertan, eta horri berri labur-labur emotea eskertuko izugu.
Bueno, azte buru ontan badaukagu gure bosgarren liburu anarkista soka, no plaza unamunon, segurazki jende pila esagutuko duela, nahiko esito urtero egiten dugu, beti maiatxaren inguru egunetan, eta bueno, animatzen dugu jendeari ba postuak bistatzera. Eta uste dut zeo zer aurkituko dutela libururen bat interesantea. Eta gero astean zehar, astelenean, astertean eta asteazkenean itxaldi bana. Astelenean izango da sindikalismo liburuzkoak existitzen den benetako askatasun sindikala. Asteartean Eliseari buruzkoak, Elisa eta haien ekonomiak edo haien negozioak hobeto esan da. Eta gero asteazkenean ba memoria historikoari buruz itxe ingo du pizka bat, hori bos orain modetan dagoen memoria historikaren asuntoan, baina zeneteren ikuspuntutik. Azkenean guda zibian uste du gu izan ginen gehien galdu dugunetarikoak. Eta askotan geratzen da o, ematen du beste batzuk itxe egiten dutela gu baino gehiago. Eta hori argi zaun
hau izatez Jon Jauregian edo La Bolsa izatezertan aldezarrean,
bai.
Da zer duten?
Zazpiterretan
izan dira hiru itxaldi horiek oso gain interesgarriak eta biltzea ba beti interesgarri. Maiatzen batean atarian gaudela ere aipatu duzu, eta bertan ba nik aipatuko dut tipo bat, Enrique duzu hor bat oso islari fina,
bai.
Eta tipo ba Gabriel Arestin zurrupatu behar dugu, euskera zitz batzuk ere bota itxan, ze benetan fin hitz egiten du gazteleraz, euskera zede ikasi godu badakigu, eta botako ditu beste batzuk, baina merezi du haren antxutea ere, ba oso modu finean egiten duelako berba, eta argitasun handiz baita.
Bai, batez ere ironia handiekin hitz egiten du, eta oso hurbiltasun osoaz hitz egiten du, bai. Eta bueno, euskarari buruz, ba, egon zenean langabezian, bere aspaldian, hori bere aktibi, bere kitxa sindikalagatik, enpresatik botata, egin
zaiatik. Enpresatatik?
Orain egiten duen, ez dugu goratzen.
Orain dagoen berdina?
Zuesa ditzen da.
Ah, Zuesa.
Zuesa. Badauka boletin bat interneten, metalari buruzkoa, eta bere egunerokotasun gauzekin. Eta ba hori, saiatu egin zuen, egon zen urte bat, baina berriro deitu zioten lanerako.
Hor erronka, horrelako fitxajeak aukeratu, eta da benetan badago jende desente euskaraz ikasteko gogoz, emango lukena denbora horretan, eta berbada horrek euskarara ekartzea gure erronka ba. Fernando, eskerrik asko, agurtu behar zaitugu.
Bai.
Eta horrengo baten be, ba, hor gaude zain, segertatzen dan Unaiga, segertatzen dan Pandan, Ekainan epaiketaren berri, ba, emango diguzulakoan, edo aldeteko dizuegulakoan, bai. Ba, agur esan berrizugu gaurkoz, eta eskerrak monona etortze harren.
Mi eskezuei.
Eskerrik asko, Loni, horre kanta aukeraketan, hasierako abe, ez dugu aipatu, baina oso ondo orkestuta Anarchy in the UK Sex Pistolsena zan, entzulei zelan ez, eskerrak, eta torre aste horretar arte berbaz, bizi bagara, ebireo bagara.
Berbaz, Bilbo Hiria Irratia.